Það er búið að samþykja þriðja orkupakkan, það sem búið núna auka varnir. Ef að leggja sæstreng, að þá eru auknar varnir settar inn. Þá geta menn sagt, þetta sem blekkingar og svo framvegis, þegar til að hann var lagð fram, var það kannski gert til þess að blekja. Mögulega. En nú miðflokkurinn og allir aðrir flokkar eftir alþingi búin að semja frá sér, þeir sömdu frá sér vor, þann rétt til þess að stunda málþóf. Sömdu það frá sér. Skrifuð undir samkvæmt þingsköpum að þeir heimiluð það að umræðunum myndi ljúka á samdum tíma, tveir dagar og svo atkvæðagreiðsla núna. Það það sem var skrifað undir, það undirskrift formanns flokks með flokksins þar undir. Þá menn samkvæmt lögum hérna á alþingi búin að skrifa undir það að þeir megi ekki fara í málþóf og forsetinn komi það vald. Hérna vera að bæta við málþófsvaldi ef það á að leggja sæstreng seinni í framtíðinni. Það það sem vera að kjósum. Menn getur sagt, þetta var blekkingaleikur þegar þetta var sett fram, en nú orkupakkinn samþykktur og þetta eina vörnin sem situr þarna eftir og það ekki blekkingaleikur, það praktískur raunveruleiki. Þannig að ríkisstjórn á sínum tíma en í framtíðinni gæti ekki farið af stað, heldur væri það hægt að stöðva það hérna á alþingi. Og það holuhljómur, það virkilega holuhljómur en menn ætla ekki að greiða atkvæði með því til þess að geta sagt einhvern veginn við kusum gegn öllum orkupakkamálunum. Nei, þetta eru góð atriði sem voru sett inn. Jafnvel þó að það verið sett inn sem blekkingaleikur, þá eru þau staðreynd núna.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna